Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман таң, кадырман угарман, 27 ноябрь, жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын алкоголдук өндүрүшүндөгү ири компаниялардын бири Аюу ишканасы жумушун убактылуу токтоткону кабарланып жатат. Мурдараак коррупцияга каршы күрөшүү кызматы заводдун кампаларында салык жашыруу аныкталганын маалымдаган эле.
Токмоктогу спиртдот, ал жана ремонт болуп жабылат, жана профилактик жана ал алын кесепетинен жабылган жок, жана текшерүүнүн кесепетинен. Укук коргоо органдары бар жаап алышкан жок заводду.
Учурдагы бийлик сунуштап жаткан конституциялык реформа мыйзамсыз деп эсептеген жарандык активисттер аймактарда да жолугушууларды уюштуруп баштады. Алардын алгачкысы Оштой өттү.
Бирок мыйзамдык чечмелер бүгүнкү күндө өлкө кандай абалда, чыныгы экономикалык факторлор кандай, ошол боюнча эч ким далилдүү бир маалымат бербей жатат.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Нидерланддын соту 2014 жылы Украинада атып түшүрүлгөн Malaysia Airlines компаниясына таандык учак боюнча иштин алкагында альтернативалуу версияларды териштирүү үчүн тергөөгө кошумча убакыт берүүдөн баш тартты. Бул иштин алкагында 4 адамга айып тагылган. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур багытындагы учагы 2014 жылы 17 июлунда Украинанын Донецк облусунун үстүнөн атып түшүрүлгөн. Бул учурда Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилер өкмөттүк аскерлерге каршы согушуп жаткан. Нидерланд жетекчилик кылган эл аралык тергөө тобу учактын кыйрашына байланыштуу Орусиянын жарандары Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Игорь Гиркин жана Украинанын жараны Леонид Харченкого сырттан айып койгон. Окуя боюнча Гаагада сот быйыл мартта башталган болчу. Шектүүлөрдүн арасында Пулатов гана адвокаттардын сунушу боюнча сотко барууга макул болгон. Белинкат эл аралык изилдөө тобу учактын кыйрашына аскер адамдарынын тиешеси болушу мүмкүндүгү тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Анда учакка Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн 53 зениттик ракеталык бригадасы сунуштаган Бук М1 комплексинен атылган ракета тийгени айтылган эле. Жергиликтүү кабарлардан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев ден соолугуна байланыштуу ооруканага жатты. УКМКнын басмысөз кызматкери Рахат Сулайманов учурда Ташиевдин ден соолугу канааттандыраарлык экенин билдирди.
Ал эми саламаттыгына, ден соолугуна байланыштуу ооруканага жатталган. Учурда абалы канааттандыраарлык, дарыгерлердин көзү мөлүндө турат. Мамага эч кандай нерсе жок, кудай буюрса жакшы болуп барат.
Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийин 5-октябрда Бишкекте болгон нааразычылык акциялары ири башылмандыкка айланган. Шайлоонун жыйынтыгында нааразы болгондор 6-октябрга караган түнү президенттик аппаратын жана Жогорку Кеңештин имаратын талкап салышкан. Бул окуялар өлкө бийлигинин алмашуусуна алып келген. Мамлекеттин башында турган Сооронбай Жээнбеков 15-октябрда президенттик кызматтан кетээрин жарыялап, 16-октябрда ишин толук өткөрүп берген. Башылмандык учурунда талапкерлери түрмөдөн чыгарып сотто шашылыш акталган Садыр Жапаров өкмөт башчылыкка дайындалып, кийин президенттин милдетин аткара баштаган. Ал президенттин милдетин алары менен Камчыбек Ташиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчилигине дайындаган болчу. Клуб сайты чаткалдагы кабарчысынын суракка чакырылышын басым катары баалады. Басылманын кабарчысы Аскарбек Мырзабековду 25 ноябрь күнү райондук милиция суракка чакырган. Суракка анын тарткан тасмасы себеп болгон. Милиция Мырзабековдун телефондогу маалыматтарды көрүп, буга чейин интернетке жарыяланган видеосун өчүрүүнү талап кылган. Бул тууралуу Азаттыкка басылманын редактору Элвира Султанмурат кызы билдирди. Кабарчынын суракка чакырылышына Канышкы айылдык кеңешинин депутаттары, алтын өндүргөн компаниянын өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар катышкан жыйында Мырзабеков тасма тарткан тасма себеп болгон. Анда тургундардын айылдык кеңешинин депутаттарын алтын өндүрүүдө цианид колдонууга уруксат берген токтомду жокко чыгарып берүүнү талап кылышкан болчу. Мырзабеков тергөө Марат Жабайкулов анын телефонун алып, WhatsApp тиркемесиндеги тайпаларга кирип текшерген жана камайбыз деп коркутканын редакцияга айткан. Мынадылам клооп тергөөчүнүн үстүнөн башкы прокуратура менен ички иштер министрлигине кайрыла турганын маалымдады. Ал эми Жалал облус ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы Мырзабеков күбө катары суракка чакырылган деп ишендирүүдө. Милициянын маалыматына караганда Канышкы айылдык кеңешинин депутаттары 26 сентябрды укук коргоо органдарына арыз менен кайрылышкан. Натыйжада Жазык кодексинин 355-беренесинин бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Укук коргоо органдары милиция Мырзабековдун жеке кат жазууларын окуган эмес жана YouTube каналындагы тасманы өчүрүүгө буйрук берген эмес деп билдиришти. Аскарбек Мырзабеков Чаткал районундагы экология жана алтын өндүрүүгө көйгөйлүү маселелерди чагылдырып келген. Дүйнөдөгү футбол ишкыбоздору, аргентиналык даңазалуу футболчу, дүйнө чемпиону Диего Армандо Марадонага аза күтүүдө. Ал шаршембиде жүрөгү кармап 60 жашында каза болгон. Аргентинадан баштап Италияга чейин ишкоздор көзүтүү кезинде эле тарыхка кирип легендага айланган 20-чы кылымдын эң мыкты футболчусун эскертип жатышат. Марадонанын мекени Аргентинада президенттин буйругу менен 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Маркум менен коштошуу зыянты Бонас-Айрестеги президенттик сарайда болот. Марадона туулуп өскөн шаарчага көрөрмандары суук кабар тарары менен чогула башташты. Футболчунун экинчи мекени айланган Италиянын Неапол шаарында клубтун мурдагы стадиондун жанында келгендер шам жагып гүл коюп жатышты. Айрымдар стадионго Марадонанын ысымын коюу керек экенин айтышат. Ал Наполи клубунда ойноп 1987-жылы биринчи жолу клуб өлкөнүн чемпиону болгон. 1986-жылы Мексикадагы дүйнө чемпионатында Англия менен беттешүүдө киргизген голу кылымдын эң мыкты голу деп танылган. Ошол эле мелдеште топту колу менен киргизип, ал Кудайдын колу болчу деген сөзү тарыхта калды. Ошондон бери мекенинде Элдиос Кудай деп аталышкан. Дүйнөнүн булуңмурчундагы футболчулар менен машыктыруучулар Марадонанын элесине таазиметтешүүдө.
Рахмат Токтосун, Марадона тууралуу кийинки берүүлөрүбүздө кызыктуу материалды уга аласыз. Токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн 27-ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал деп маалымдап жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 6-11, Таласта 5-10, Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында 7-12 градус жылуу болот. Ысык көлдө дагы бүгүн күн жылуу, 3-8 градус нөлдөн жогору, Нарында -2-3 градус. Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз 8-10 градуска чейин күн жылыйт.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, 27-ноябрдагы уктуруубуздун алгачкы негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын алкоголдук өндүрүшүндөгү ири компаниялардын бири болгон Аюу ишканасы жумушун убактылуу токтоткону кабарланды. Мурдараак коррупцияга каршы күрөшүү кызматы заводдун кампаларында салык жашыруу аныкталганын маалымдап тинтүү болгонун билдирген эле. Ишкана өкүлдөрү өндүрүш жарым жартылай кыскарганын моюнга алып, салык кымыруу болгонун төгүндөөдө. Теманы Эрнис Нурматов талдайт.
Алкоголдук ичимдиктерди жана башка суусундуктарды чыгарган Аюу ишканасы жабылып калганы тууралуу маалыматты алгачкылардан болуп Жогорку Кеңештин депутаты Аптандил Кулбараков айтып чыкты. Ал парламенттин тармактык комитетинде маселе көтөрүп, өкмөттүн тиешелүү органдарынын жетекчилерине суроо койду. Кулбараков бул жөнүндө Азаттыкка да комментарий берип, өз билдирүүсүнүн төркүнүн түшүндүрдү.
Билбейм, эми кичине эмелери бар го дейм, нарушениялары бар го дейм, ошол ишенго дейм. Эми ишкана иштеш керек, ишкана иштебесе каяктагы бюджетке акча түшөт, налог каяктан түшөт. Ошон үчүн айтып атканым ошол болчу да, эгер кандай нарушениясы болсо дагы токтотпой эле иштей берсин, анан нарушениясын текшерип, анан кийин тиги жанагы налог төлөбөгөн налогторун төлөтүп иштей берсе болот эле деген оюм болчу да, баягы токтотсалбай.
Ушул эле тушта Аюу заводу жабылып жатканын өкмөткө караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин эксперти Азамат Акениев да кабарлап, Твиттер түйүнүндөгү өз баракчасында пикир калтырды. Ал ишкана салык төлөөгө байланыштуу маселеге кабылганын жазды. Бул арада Кактус медиа басылмасынын кабарчылары компаниянын Токмок шаарындагы заводуна барып, ал жабык турганына күбө болуп келишти. Аюу холдинг ассоциациясынын аткаруучу директору Акылбек Кунаккунов бул завод оңдоого байланыштуу жабылганын билдирип, башка заводдору иштеп жатканын кабарлады. Бирок ал ушинтсе да өндүрүшү тең жарымына кыскарганын мойнуна алды.
Токмоктогу спирт завод ал ремонт болуп жабылат, жана профилактик алым кесепетинен жабылган жок, текшерүүнүн кесепетинен. Укук коргоо органдары барып жаап салышкан жок заводду. Завод деген азыр экспортко келе турган продукцияны өндүрүп чыгарып иштеп атышат. А заводду жаап салды, анан эме деген бул туура эмес маалымат, такыр туура эмес маалымат. Заводду эч ким жаба албайт, экономический жана ошентип айтканда деятельностту эч ким токтото албайт.
Ноябрдын башында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы атайын иш чаралардын алкагында алкоголдук ичимдиктерди чыгарган монополист компаниялардын кеңселери менен мамлекеттик салык кызматына тинтүү жүргүзгөнүн кабарлаган. Мекеме анын жүрүшүндө өзгөчө ири өлчөмдөгү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качуу, өндүрүштүн реалдуу көлөмүн жашыруу жана алардын кызыкчылыктарын коргоо үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча коррупциялык схема аныкталганын билдирген. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов буга байланыштуу териштирүү иштери дале уланып жатканына токтолду.
Козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарынын Чүй, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарынын аймагында жайгашкан алкоголдук ичимдиктер чыгарган заводдун компанияларында жана ошондой эле салык кызматынын борбордук аппаратынын кызмат адамдарынын кызматтык бөлмөлөрүндө, райондук башкармалык бөлүмдөрүндө тинтүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында 100 миллион сомдон ашык суммага 460 миңден ашык алкоголдук ичимдиктер табылып алынды.
Бирок Аюу холдинг компаниясы бул али кылмыш фактысы аныкталды дегенди түшүндүрбөй турганын, ишкана салык жашыруу аракети болгонун да төгүнгө чыгарат. Аюу холдинг ассоциациясынын аткаруучу директору Акылбек Кунакконов кайрадан кепке кошулду.
Дагы башка бир өндүрүүлөр бар да, контрафакт деп жазган, жанагы самопальчик деп коет болушу айтканда. Ошо самопальчиктер мисалы кыргыз арагы болобу, кайсыл бренд, мисалы завод бир бренд чыгарса, ошол брендти кайра чурап чыгарышып булар. Ош базар берекет Ошто шаарында шоколад базары бүт контрафакттык толко чыкты. Анан эми бул маалымат бизге эмеге УКМКга туура эмес берилип, мисалы анан ушул самопалдарды булар аюу чыгарып атат деп ошонун кесепетинен да болгон ишпи деп ойлоп атам да өзүм жеке оюм.
Маалым болгондой, Аюу арак заводу Аюу холдинг компаниясынын курамына кирет. Анын негиздөөчүсү Шаршенбек Абдыкеримов Кыргызстан партиясынын курамында парламенттин депутаты. Абдыкеримов ушул эле партиянын катарында жаңы чакырылышка шайлоого да катышкан. Бул партия мурдараак бийликчил деп сыпатталчу жана шайлоо жыйынтыгында 4 партиянын катарында утуп чыккан. Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаев болсо президенттик шайлоого да катышаарын жарыялаган. Ушундан уланда компанияны текшерүүлөр жана анын жабылганы тууралуу кан шаар кептер саясий жагдай менен да байланыштырылууда. Журналист Аскер Сакыбаева мындай деди.
Азыркы шарттан алганда, мисалы үчүн, кандайдыр бир саясий жактан ошол талаптардын тизгинин тартуу же болбосо такыр эле оюндан жыдытуу болуп атышы мүмкүн. Анан ошол себептен улам алардын салыктык же бир мурдагы же бир кандайдыр бир күмөндүү иштери бар экендигин сууруп чыгып, ошолорду мындай артындагы куйрук катары мындай шалдыркан катары кармап, аларды бир коркутуп, алар менен кандайдыр бир соодалашып жүрүп аткан болушу дагы толук мүмкүн.
Ал ортодо Бишкектин түштүк тарабындагы 271 миллион сомдук жер тилкесине байланыштуу Октябрь райондук прокуратурасы Грейт Дерби компаниясына сотко чейинки өндүрүш ачты. Грейт Дерби фирмасы Аюу холдингтин алдындагы Аюу курулуш компаниясына караштуу. Аюу холдингтин жетекчилигинин кабарлашынча, ассоциациянын курамына кирген 40-50 ишкана жылына 1 миллиард сомдон ашык салык төлөйт. Ал эми Аюу арак заводу 400 миллион сомдой салык берет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Учурдагы бийлик сунуштап жаткан конституциялык реформа мыйзамсыз деп эсептеген жарандык активисттер аймактарда да жолугушууларды уюштуруп баштады. Ош шаарында 26 ноябрда президенттик шайлоо жана конституциялык реформа боюнча талкуу болуп өттү. Жарандык платформа коомдук фонду уюштурган жыйынга юристтер, коомдук ишмерлер, активисттер жана башка уюмдардын өкүлдөрү катышты. Талкууга кесиптешим Дастан Үмөтбай уулу да барып келген. Чогуу уксак.
26 ноябрь күнү Ош шаарындагы юристтер, коомдук ишмерлер, активисттер жана башка уюмдардын өкүлдөрү шаар тургундарынын катышуусунда өлкөдөгү акыркы кырдаал, баш мыйзамды өзгөртүүнүн айланасындагы аракеттер талкууланды. Көз каранды эмес юрист, Оштогу талкууга эксперт катары Бишкек шаарынан келген Таттыөбү Эргешбаева аймактарды кыдырып, талкуулардын уюштурулуунун зарылчылыгын мындайча түшүндүрдү.
Көптөгөн маалыматтардан артта калып калышат. Биздин мамлекеттик телевизиялар тарабынан көптөгөн лоялдуу эмес, объективдүү эмес манипуляция түрүндө бир тараптуу маалыматтар берилип атат. Бирок мыйзамдык чечмелер бүгүнкү күндө өлкө кандай абалда, чыныгы экономикалык факторлор кандай, ошол боюнча эч ким далилдүү бир маалымат бербей жатат.
Эргешбаева өз сөзүндө сунушталган баш мыйзамды сынга алып, эгер ал ишке ашса, Өзбекстан, Түркмөнстандагыдай диктатура орун аларын айтты. 17 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Бул тууралуу маалымат жогорку кеңештин сайтына жарыяланып, демилгечилер 80 депутат экени айтылды жана алардын тизмеси жарыяланды. Бул мыйзам долбоордун өзү туура эмес, парламенттик шайлоонун жындырылышы да мыйзамсыз болгон деген пикири менен бөлүштү Интербилим коомдук биригмесинин Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева.
Шайлоо мыйзамынын беренелерин жокко чыгарганын өзү биздин шайлоочулардын укугун бузуу деп эсептейм. Биз ошол 5-октябрда нааразычылык менен ошол шайлоолорду жокко чыгарып, анан кайтып жаңы шайлоолорду дайындап берсин деген талап аткарылган жок да. Азыр бурмалоо болуп жатат. Элдин талабы тажаган 6-чакырылыштын депутаттары тезирээк кетип, ошонун ордуна башка депутаттар келсин деген талап болчу.
Укук коргоочу юрист Акылбек Ташпулатов баш мыйзамдын бир нече беренелери бузулуу менен конституциялык кеңешме түзүлүп иш алып барып жатканын айтууда.
Азыркы ошо сунушталып аткан документти талкуулоо бул өзү туура эмес. Азыр мисалы Бишкекте кайсыдыр юристтер кайсы бети менен чогулуп атат, себеби бул жерде конституциянын нормалары азыр мисалы башка конституция кабыл алынганча мурдагы конституция иштейт да, ушу мурдагы мыйзамды эч ким жокко чыгарган жок да. 6-чы созывдын мөөнөтү бүттү. Андай чоң документке булар өзгөртүү киргизгенге мүмкүнчүлүк жок.
Ал эми журналист Тургунбай Алдакуловдун пикиринде Кыргызстанда эч качан диктатура орномойт. Учурдагы талкуулардын өтүп атканы, коомдо ар кандай пикирлердин айтылып жатканынын өзү демократиянын баалуулуктары сакталып жатканынын белгиси.
Сөз эркиндигине адам укугуна тиешелүү тема болобу? Мына ушундай эле темп менен ушундай эле тон менен талкуу өткөрөбүз, пикирибизди айтабыз, жарандык өзүбүздүн позициябызды ачык билдирип, бул баалуулуктарды сактап калабыз да. Муну бизден эч ким тартып ала албайт. Бул процессте эч кандай бир демократиялык бузуу же коркутуп үркүтүү, адам укугуна шек келген нерсени көргөн жокмун.
Ошто өткөн талкууга 50 чукул киши катышып, юристтерге суроолор узатылып, талкуу бир нече саатка созулуп аягына чыкты. 20-ноябрда президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамутовдун жарлыгы менен 80 ашуун окумуштуу жана коомдук ишмерлерден турган конституциялык кеңешме түзүлдү. Ал кеңешмеге конституциянын жаңы долбоорун талкуулоо жана парламентке сунуш киргизүү милдети жүктөлдү. Кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев анын иши 15-20 күнгө созуларын айткан. Демилге парламентте кабыл алынса 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдумда өтүшү мүмкүн. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 27-ноябрь жума күнкү таакынкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Нидерландиянын соту 2014 жылы Украинада атып түшүрүлгөн Malaysia Airlines компаниясына таандык учак боюнча иштин алкагында альтернативдүү версияларды териштирүү үчүн тергөөгө кошумча убакыт берүүдөн баш тартты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев ден соолугуна байланыштуу ооруканага жатканы маалымдалууда. Клоп кечи сайты чаткалдагы кабарчысынын суракка чакырылышын басым катары баалады. Дүйнөдөгү футбол ишкооздору аргентиналык даңазалуу футболчу дүйнө чемпиону Диего Армандо Марадонага аза күтүүдө. Эскерте кетсек, Буэнос-Айрестеги аза күтүү маалында полиция менен Марадонанын фанаттары ортосунда кагылышуу болду. Кадырман угарман, мына ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле эгерде сиз таңкы же болбосо кечки уктурууларыбызды өткөрүп жиберсеңиз, уга албай калсаңыз, анда сайтыбыздагы бардык берүүлөр деген курчунчанын ичинен аудио уктуруулардын архивин тапсаңыз болот. Ал жактан күнүнө карата архивтерди таап кайрадан угуп чыга аласыз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram жана ВКонтакте тармактарынан азаттык деп издесеңиз биздин баракчаларды таба аласыз. YouTube-дагы каналыбыздын аты дагы азаттык деп аталат. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Түркияда 2016 жылдагы төңкөрүш аракети боюнча 337 адам өмүр бою абакка кесилди. Алардын арасында ондогон мурдагы армия командирлери, учкучтар бар. Соттолгондордун жакындары өкүмгө нааразылыгын билдирип жатышат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
26 ноябрда Анкарадагы соттун имаратын коопсуздук кызматкерлери тыкыр кайтарып турушту. 2017 жылы башталган бул сот ишинин алкагында баш аягы 475 кишиге төңкөрүштү башкарган, өкмөттүк имараттарды бомбалаган, конституциялык түзүлүштү кулатууга жана президентти өлтүрүүгө аракет кылган деген сыяктуу бир нече айып тагылган. Алардын көпчүлүгү Түрк баш калаасындагы Акынжы аба базасындагы генералдар жана учкучтар болчу. Бейшембе күнү Түрк соту 337 айыпталуучуну өмүр бою абакка кести. 19 жаза мөөнөтү келечекте кыскартылбай турган болду. Алардын арасында төңкөрүш аракетинде аскердик учактан чабуул койду деп айыпталган учкучтар жана АКШда Бозунгда жүргөн түрк динаячысы Фетхулла Гүлендин түйүнүнө байланышы бар деген жарандык имам атка конгон 4 киши бар. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын Ак партиясы чыккынчылардын түйүнү сот жообуна тартылды деп билдирди. Ал эми дээрлик 4 жыл 5 ай мурдагы төңкөрүш аракетинде жабыр тарткандар жана жакындарынан айрылгандар соттун өкүмүн кубаттап чыгышты.
Бул Түркиянын сот системасы үчүн жана өлкө үчүн абдан маанилүү сот иши болду. Бул тарыхка кирет. Бүгүн биз тарыхый чечимге күбө болдук. Бул конституцияны жана мыйзамды тебелейбиз дегендерге сабак болуп калат деп үмүттөнөм.
Деп билдирди жабырлануучулардын адвокаты Муаз Эргезен. 2016-жылдын 15-июлунун түнүндө куралчан жоокерлер, аскердик учактар Стамбул жана Анкарадагы өкмөттүк имараттарды ээлөөгө аракет кылышкан. Стамбулдагы стратегиялык көпүрөлөр жабылып, Ататүрк эл аралык аэропортуна танктар келген. Аскерлер мамлекеттик ТРТ телеканалында колго алып, элге бийлик алмашты деген кабар берилген. Баш калаадан алыс аймакта жүргөн президент Эрдоганды да жок кылуу аракети болгону кабарланган. Ал CNN Түрк телеканалы аркылуу элди көчөгө чыгууга чакырып, Эрдогандын тарапкерлери менен куралчан топтун ортосунда кагылышуулар болгон. Ишке ашпай калган төңкөрүш аракети 250 ашуун адамдын өмүрүн алган. Түрк бийлиги бул иштин артында гүлен кыймылы турганын билдирсе, аталган кыймыл бул айыптарды четке каккан. Соттолгондордун айрым жакындары бейшембиде чыккан сот өкүмүнө нааразылыгын билдирип жатышат. Алардын арасында өмүр бою абакка кесилген лейтенант, окуя болгон кезде F-16 учагын башкарууну үйрөнүп жаткан Алпер Калиндин атасы Али Калин да бар.
4 жылдыр сүрөн мааке бошмуш.
4 жылдык соттон майнап чыккан жок. Сот далилдерди эске албастан прокурордун бүтүмүн эле бекемдеп койду. Биз сот өкүмүнө макул эмеспиз.
Бу карардан мемнун дейбиз.
Деди Али Калин. Төңкөрүш аракетинен кийин Түрк бийлиги 100 миңден ашуун кызматкерди, журналисттерди, мугалимдерди Гүлендин жактоочулары деп камакка алган. Дагы миңдеген адам иштен алынган. Учурда алар боюнча сот жараяндары уланууда. Президент Режеп Тайып Эрдогандын бийлиги Гүлендин кыймылын фето террордук уюму деп мүнөздөп, бул топту кескин сынга алып келет. Оппоненттер болсо, Эрдоган мамлекеттик төңкөрүш аракети деген шылтоо менен карсылаштарынан кутулуп жатат деп белгилеп жүрүшөт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосу Рейнбоу коомдук фонду менен биргеликте Сынбайым деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат.
Адамдар мени менен көп сүйлөшпөйт да. Өзүмчө жалгыз сөз.
Мен азыр 15 жаштамын. 1 жашымда ич оорусу жугупкан.
Медсестра болушту жакшы көрөм. Лекин уруксат жок менге.
Дарыгерлердин шалаакылыгы менен наристе кезинде вич илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көйдөнгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Ай, доктор болмун дегим келипти. Лекин диянмайман.
Бирөөнөр мага боорачы менен жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурууну каалашпайт.
Мен эч качан сынбаймын. Сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр көрөм.
Сынбайым деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык чекит.орг сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар.
Кадырман угарман, уктуруубузду Борбор Азиядан алынган баян менен Улантал Өзбекстан медициналык максатта кара куурай өстүрүп колдонууга Малтиялык компания менен келишим түздү. Кара куурай Сырдарья облусунда өстүрүлмөкчү. Өзбекстанда марихуана жана маңзаттын башка түрүн өстүрүүгө жана колдонууга тыюу салынган эле. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Мальтанын Мелабис компаниясы менен түзүлгөн келишимге ылайык, кара куурай Сырдарья облусунун Сардобинск районундагы 3000 гектар жерде өстүрүлмөк болду. Бул тууралуу 26 ноябрда Өзбекстандын маалымат каражаттары өкмөткө таянып жатышты. Биринчи жылы 500 гектарга айдалат, кийинки 3 жылда 3000 гектарга чейин жеткирүү планы бар. Борбор Азиянын климатты кара куурай өстүрүүгө абдан ыңгайлуу деп айтылат маалыматта. Ал пахтага караганда 10 эсе аз суу ичет. УЗА маалымат агенттиги кабарлагандай, өндүрүлгөн продукция негизинен чет өлкөлөргө экспортолот. Ошондой эле бул долбоорду ишке ашыруу максатында алгач 33 миллион АКШ доллар көлөмүндөгү инвестиция салынат. Маалыматтарга караганда, Сырдарья облусунда жогорку технологиялык завод жана продукцияны иштеп чыгаруу үчүн тиешелүү лабораториялар курулат. УЗА бул үчүн 100 жаңы жумушчу орун пайда болоорун жазды. Адистердин айтымында өсүмдүк иштетилип чыгарылгандан кийин анын курамындагы тетрагидроканнабинолдун көлөмү 0.1-0.2% гана болот. Ошол себептен аны медицинадан башка максатта колдонууга мүмкүн эмес жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бардык талаптарына жооп берет. Кара куурай демекчи, жакында эле тактап айтканда 19 ноябрда Мексика парламентинин төмөнкү палатасы маңзаттын бул түрүн мыйзамдаштырган мыйзамды жактырды. Эми аны парламенттин жогорку депутаттар палатасы карап, 15 декабрга чейин өзүнүн чечимин чыгарышы керек. Мыйзам долбоорунун демилгечилери кара куурайды мыйзамдаштыруу уюшкан кылмыштуулукту, жемкорлукту жана зордук зомбулуктун азайышына салым кошоорун белгилешет.
Сенаттагы 2 жылга созулган жумуштан кийин биз 100 жыл мурда салынган бул тыюуну жоя алабыз. Бул 2 жыл ичинде биз бул мыйзам мексикалыктардын саламаттыгына жана калктын өнүгүшүнө салым кошо алат деген чечимге келдик.
Y por el bienestar de toda la nación.
Дейт Жашылдар партиясынын өкүлү сенатор Рауль Боланос. Бирок бул сунушту парламент мүчөлөрүнүн баары эле колдогон жок. Алардын бири парламент сенатору Дамиен Зепада.
De que se liberalice.
Биз марихуананы мыйзамдаштырууга каршыбыз. Реформага добуш берерден мурда ар бирибиз бул мыйзам өлкөгө кандайдыр бир пайда алып келебизби, жокпу деген суроону өзүбүзгө беришибиз зарыл. Бул нерсеге жол берилбеш керек. Анткени мыйзам кабыл алынса, кара куурай жаштарга жана балдарга жеткиликтүү болуп калат.
Y sin duda alguna en este caso nosotros consideramos que no.
Эгер Мексикада аталган мыйзам кабыл алынса, үйдө 6 түп кара куурайды өстүрүүгө жана андан алынган 28 грамм затты сактаса болот. Андан көп сактагандарга айыппул салынат же кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Мындан 2 жыл мурун Грузиянын конституциялык соту кара куурай колдонгондорго административдик жаза чегерген жобону алып салган. Муну менен аталган өлкө мурдагы советтик республикалардын ичинен кара куурайды колдонууну мыйзамдаштырган биринчи мамлекет болуп калган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгү менен улантмакчыбыз.
Ит сөзүнө байланышкан сөздөрдүн маанисин түшүндүрүүнү улантабыз. Ит оору деп коет. Өнөкөт болуп калган, көндүм болуп калган жаман адат, терс кыял, начар жүрүштүрүш дегендик. Анын дагы ит оорусу кармабаса болду, этият болгула дейт. Ит өлгөн жер деп коет. Абыдан татаал, адам чыдай алгыс, өтө азап тузок менен жете турган жерди айткандагысы. Дагы ыраакы чыгышка чектедиби? Эми ал жериң ит өлгөн жер эмеспи дейт. Итөлүк кылуу деген бар, аябай уят кылуу, маскара кылуу, абийирин кетирүү. Кемчилигинин баарын айтып эл алдында итөлүк кылды дейт. Экинчи мааниси бирөөнү ак эстен таңгыча сабоо, тепкилөө, көгөлө койдой союу дегендик. Анын кайсы күнөөсү үчүн ушунчалык итөлүк кылышты дейт. Ит тартыш деп коет. Белгилүү бир чек коюп, аркандын эки учунан эки киши же кишилердин тобу тартышкан оюн. Эки жактан эки бала чыгып, ит тартыш кылышты дейт. Экинчи мааниси ынтымаксыз, биримдиги жок, ыркы жок, ичара пикир келишпегендик. Эми мындан ары ит тартыш болбой, биригип иштешкиле дейт. Бу кыргыздар ит тартыш боло берип, тукумубуз көбөйбөй койбодубу деди карыя дейт. Иттен илгери кишиден кийин деген сөз бар. Эл катары орточо турмушта эмес, абдан начар, эптеп септеп жашоосун өткөрүп жүргөн адамдарга айтылат. Шаарда деле иттен илгери кишиден кийин жашагандар көбөйүп кетти дейт. Иттен чыгаруу дейт, эптеп жөнөтүп салуу, куру жооп кайтарып узатуу, алдап жолго салуу деген мааниде. Эми түштөн кийин түшүнүп ал турбайбы? Көрсө мени иттен чыгарып салган турбайбы деди. Ит терисин башына каптоо деп коет. Аябай ызалап, кыйнап кордук көрсөтүү. Байкушту камагандан кийинтип эле ит терисин башына каптап салышыптыр дейт.
Урматтуу угарман Шайлообек Дүйшөев сөз дайра түрмөгүн сунуштады.
Азаттык радиосунда Адабий түрмөк,
кыргыз аңгемесинин классикасы.
Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз.
Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жума 27-ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндар Аламтордо Азаттык чекит орг сайтында да бар. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Толкунду которбой туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу угарман, 27 ноябрь жума күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Саты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жаткан конституциялык кеңешменин курамына дагы 10 киши кошулду. Ошол эле учурда конституцияны өзгөртүүгө каршы болгон бир катар саясатчылар, юристтер жана жарандык коомдун айрым өкүлдөрү сөз болуп жаткан кеңешмени тааныбай жатат.
Мен кирбей калдым, бул кирбей калды деп көп кишилер айтып атат. Бирок мына мен ушу иштегенден бери Бек Султан Жакиев мага күнүнө 2 жолу жарым сааттан телефон чалып өзүнүн кеңешин берип атат.
Эл аралык Transparency International уюму 194 мамлекет боюнча кезектеги коррупциянын кабылдоо индексин жарыялады.
Борбор Азия чөлкөмүндө Түркмөнстан көп жылдардан бери эң коррупциялашкан өлкөлөрдүн тизмесинин башында келет. Бирок расмий Ашхабад өлкөдөгү кырдаалды сындаган мындай билдирүүлөрдү
алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев ден соолугуна байланыштуу ооруканага жатты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин баспасөз кызматкери Рахат Сулайманов учурда Ташиевдин ден соолугу канааттандыраарлык экенин билдирди.
Ал эми саламаттыгына, ден соолугуна байланыштуу ооруканага жатталган. Учурда абалы канааттандыраарлык, дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Ага эч кандай нерсе жок, кудай буюрса жакшы болуп кетет.
Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийин 5-октябрда Бишкекте болгон нааразычылык акциялары ири башаламандыкка айланган. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор 6-октябрга караган түнү президенттик аппаратын жана жогорку кеңештин имаратын талкалап салышкан. Бул окуялар өлкөдө бийлик алмашуусун алып келген. Мамлекет башында турган Сооронбай Жээнбеков 15-октябрда президенттик кызматтан кетерин жарыялап, 16-октябрда ишин толук өткөрүп берген. Башаламандык учурунда тарапкерлери түрмөдөн чыгарып сотто шашылыш акталган Садыр Жапаров өкмөт башчылыкка дайындалып, кийин президенттин милдетин аткара баштаган. Ал президенттик милдетин алары менен Камчыбек Ташиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын жетекчиси кылып дайындаган болчу. Facebook компаниясы орусиялык колдонуучулардын жеке маалыматтарын Орусиядагы серверлерге көчүрүүдөн баш тарткан үчүн 4 миллион рубль өлчөмүндө айып пул төлөдү. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги Москвадагы Таган райондук сотунун баспасөз кызматына шилтеме кылып билдирди. Быйыл февралда орусиялык колдонуучулардын жеке маалыматтарын Орусия аймагында сактоо тууралуу мыйзамды бузган үчүн Facebook жана Twitter компанияларынын ар бирине 4 миллион рубльден айып төлөөгө милдеттендирилген. Азырынча Twitter айып пулду төлөй элек. Дүйнөнүн айым өлкөлөрүндө жарандардын жеке маалыматтарын алар жашаган өлкөлөрдөгү серверлерде сактоо тууралуу мыйзамдар кабыл алынган. Орусияда мындай мыйзам 2015-жылы күчүнө кирген. 2019-жылы апрелде сот Роскомнадзор мекемесине орусиялык колдонуучулардын маалыматтарын өлкө ичинде сактоо тууралуу маалыматтарды берүүдөн баш тарткан үчүн Twitter жана Facebook компанияларында 3 000 рубль айып пул салган болчу. Клуб сайты чаткалдагы кабарчысынын суракка чакырылышын басылым катары баалап жатышат. Басылманын кабарчысы Аскарбек Мырзабековду 23 ноябрь күнү райондук милиция суракка чакырган. Суракка анын тарткан тасмасы себеп болгон. Милиция Мырзабековдун телефондогу маалыматтарды көрүп, буга чейин интернетке жарыяланган видеосун өчүрүүнү талап кылган. Бул тууралуу Азатка басылманын редактору Эльвира Султанмурат кызы билдирди. Кабарчынын суракка чакырылышына Кааныш Кыя айылдык кеңешинин депутаттары, алтын өндүргөн компаниянын өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар катышкан жыйында Мырзабеков тарткан тасма себеп болгон. Анда тургундардын айылдык кеңеш депутаттарын алтын өндүрүүндө цианид колдонууга уруксат берген токтомду жокко чыгарып берүү талабы талкууланган. Мырзабеков тергөөчү Марат Жабайкулов анын телефонун алып WhatsApp тиркемесиндеги тайпаларга кирип текшергенин жана камайбыз деп коркутканын редакцияга айткан. Мындан улам клооп тергөөчүсүнүн үстүнөн башкы прокуратура менен ички иштер министрлигине кайрыла турганын маалымдады. Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматы Мырзабеков күйөө катары суракка чакырылган деп ишендирүүдө. Милициянын маалыматына караганда Канышкыя айылдык кеңешинин депутаттары 26 сентябрда укук коргоо органдарына арыз менен кайрылышкан. Натыйжада жазык кодексинин 355 беренесине бийлик өкүлүн коркутуу жана ага карата зомбулук негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Укук коргоо органдарга милиция Мырзабековдун жеке кат жазууларын окуган эмес жана YouTube каналындагы тасманы өчүрүүгө буйрук берген эмес деп билдиришти. Аскарбек Мырзабеков Чаткал районундагы экология жана алтын өндүрүүдөгү көйгөйлүү маселелерди чагылдырып келген. Мурдагы социалдык өрүктүрүү министри 4 октябрдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо жеңишке жеткен Биримдик партиясын жетектеп барган Улукбек Кочкоров азыркы сунуш алып жаткан баш мыйзам жөнүндө пикирин билдирип, президенттин эгебейс укугунун артында чоң жоопкерчилик бар экенин эскертти. Ал мындай пикирин Супер ТВ каналындагы маегинде айтты. Кочкоров элдин үмүтү акталбаса жаңы бийликтин өмүрү кыска болорун белгилейт.
Уже кыйналганыбыз чегине жетти. Эмне болсо дагы ушул башка бол, ушул эгерде бир хан келип, ушул хан өзгөртө турган болсо, анысына деле мейли деп атат да. Ал эми мынау конституция боюнча айта турган болсок, албетте эбегейсиз чоң укуктар, бул эбегейсиз чоң жоопкерчилик. Мындай укукту алгандан кийин эгерде жаңгы элдин күткөн мүдөөсү ишке ашпай турган болсо, мурдагыдай эл көп күтпөйт. 1 жыл, 2 жылда күтпөйт.
Кочкоров учурда эл чечимди эмоция менен кабыл алып жатканын белгилеп, сапаттуу парламентти курап анан баш мыйзамды шашпай талкууга алып кабыл алуу туура деп эсептейт. Мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров октябрь айында бийлик алмашкандан кийин президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун буйругу менен кызматтан бошотулган. Расмий маалыматта ал кызматтан өз арыз менен кеткенин кабарланып, экс министр өзү кызматтан бошотулганын кабарсыз экенин билдирип чыккан болчу. АКШдагы Болдер шаардык кеңеши Болдер Душанбе чайканасын тарыхый объект деп таап, анын ички жана тышкы бөлүктөрүн кайтарууга алууну чечти. Душанбе чайканасы Америкалык шаарга 30 жыл мурда белек кылган. Онлайн добуш берүүдө мындай чечимди шаардык кеңештин депутаттарынын бардыгы бир добуштан колдоду. Бул маселе боюнча акыркы чечим 3 декабрда кабыл алынат деп күтүлүүдө. Болдердин мэри Сэм Уэр добуш берүүдөн кийин тажик чайканасы Болдердин кенчи шаарыбыздын чыгыш колоритиндеги мындай кооз имарат бар экенине сыймыктанабыз деди.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу айтып өтсөм. Урматтуу угарман, бүгүн 27 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт деп жазышат синоптиктер. Абанын температурасы чүйөрөндө 6-11 градус жылуу, Таласта дагы күн жылуу болуп 5-10 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 7-12 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө 3-8 градус, Нарында -2-3 градус болот. Бишкекте да жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 8-10 градуска чейин көтөрүлөт.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жаткан конституциялык кеңеш менен курамына дагы 10 киши кошулду. Ушуну менен анын мүчөлөрүнүн саны 100 адамга чукулдады. Ошол эле учурда конституцияны өзгөртүүгө каршы болгон бир катар саясатчылар, юристтер жана жарандык коомдун айрым өкүлдөрү сөз болуп жаткан кеңеш менен тааныбай турат. Теманы Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов 25 ноябрдагы токтом менен парламент депутаты Канат Кирезбековду конституциялык кеңеш менен курамынан чыгарды. Ушул эле күнү кайра 10 киши кеңеш менен курамына киргизилди. Алардын арасында юристтер, эксперттер жана Садыр Жапаровдун Нарын облусундагы шайлоо алдындагы штабын жетектей турган Алмабет Шыкмаматов менен конституциялык реформаны колдоп жаткан жазуучу Чопонбек Абыкеев бар. Конституциялык кеңешме 20 ноябрда түзүлүп, ага илимий чөйрөнүн, жарандык коомдун, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, укук таануучулар, депутаттар, эксперттер болуп, баш аягы 89 киши киргени кабарланган. Сөз болуп жаткан кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап баштаганына бир жумага жакындап калды. Бирок жарандык коомдун айрым өкүлдөрү, саясатчылар кеңешме легитимсиз экенин жана ал кабыл алган чечимдер мыйзамсыз деп билдиришүүдө. Ал эми конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев сын пикир айткан тараптарды да кеңешмеге чакырды.
Долбоорду сындагандар бар, бүт барысын окушубуз керек. Бешигибиз ачык. Мына мен бүгүн дагы официалдуу түрдө айтып коеюн. Келиңиздер, оюңуздарды айтыңыздар. Сырттан туруп эле куру кыйкырыктын кереги жок.
Бөрүбашев конституциялык реформаны сындаган экс-президент Роза Отунбаевага, депутаттар Өмүрбек Текебаевке, Каныбек Иманалиевке, Дастан Бекешевко жана юрист Сания Токтогазиева кайрылып, долбоорго алар да сунуш берсе болорун билдирди. Бирок кеңешмеге мүчө кылып кошууга президенттин милдетин аткаруучунун гана укугу бар экенин айтты. Конституциялык кеңеш менен дагы бир мүчөсү Абылабек Асанканов кеңеш менен ишине сын айткандарга кайрылды.
Мен кирбей калдым, бул кирбей калды деп көп кишилер айтып атат. Бирок мына мен ушу иштегенден бери Бек Султан Жакиев мага күнүнө 2 жолу жарым сааттан телефон чалып өзүнүн кеңешин берип атат. Ал гана эмес сунуш кагаз түрүндө сунуш берди.
Деги эле конституциялык кеңешме түзүлгөндөн бери анын иши сындан арыла элек. Кыргызстанда юристтер коому конституциялык кеңешме чакырып, анын курамын бекиткен жарлыкты баш мыйзамга жана эл аралык укуктук практикага каршы келет деп жыйынтык чыгарышкан. Анын курамы бир жактуу көз караштагы адистерден куралып калганы боюнча маселе көтөрүлдү. Айрыкча ага буга чейин президенттик бийликти күчөтүүгө салым кошкон адамдардын кирип калганы белгиленди. Юрист Татыбы Эргешбаева конституциялык кеңешме баштан эле мыйзамсыз түзүлгөн деп эсептейт. Анын сөзүнө караганда, президенттин милдетин аткаруучу баш мыйзамды өзгөртүү процессине кийлигише албайт. Андыктан анын кеңешме түзүү жөнүндө жарлыгы мыйзамсыз.
Бул бир гана бизге окшогон профессионалдык топ жөнөкөй, бул кеңеш дагы эмес, бул бир профессионалдык топ жаап, бирок ошону КТРК трансляция кылып, мамлекеттик деңгээлде алып чыгылганы ушул чоң кылмыш.
Буга чейин конституциялык укук боюнча адис Сания Токтоказиева конституциялык кеңешмеге мүчө болуудан баш тарткан. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекишев да кеңешмеге кирүүнүн мааниси жок дейт.
Алар действительно биздин сунуштарды не только жөн эле угуп, хотя бы бирдеме кабылдабы же жөн эле угуп эле кетеби? Ошон үчүн мен башты тарттым да.
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Түшөбаев азыркы долбоордо баардык тараптардын пикири эске алынбаганын айтып, мындай конституция көпкө иштебесин эскертти.
Негизи могу жазылып аткан нерселердин баардыгы укуктук талаадан чыгып конституцияны бузуу жолдору менен, негизги мыйзамдарды бузуу жолу менен кетип бараткан баары эле түшүнүп турбайбы. Ошондуктан муну кечпи, эртеби кечпи, мунун баары өзгөрүлүп четтетилип кайра мыйзамдын чегинде кайра чечимдер кабыл алынат.
Конституцияны өзгөртүүгө каршы болуп жаткан саясатчылар, эксперттер менен жарандык коомдун бир бөлүгү долбоордо өлкөнү туңгуйка түртө турган мыйзам катары баалашып, кайра кайтарууну талап кылышууда. Ал эми конституциялык кеңешменин мүчөлөрү ага макул эмес. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми уктуруусу адаттагыдай эле интернетте чыккан кыргыз басылмаларына сереп менен улантабыз. Аны Шайлообек Дүйшөев даярдады.
Централ Азия сайты Түндүк Кореянын тургуну 3 метрлик дубалдан ашып түшүп Түштүк Кореяга качып кеткенин, ал жигит качандыр бир кезде гимнаст болгонун айтканын, бирок анын ушул бийик дубалдан кантип секирип качкандыгынын жандырмагын чек ара кайтаргандар таба албай жатканын, анткени дубалдан ашып түшкөнгө чейин ал Түндүк Кореянын чек ара кайтарган аскерлеринен байкалбай өтүүсү керектигин, андан да кадам сайын коюлган минага жарылбай кантип өткөнүн, ал өткөн маалда дубалдагы датчиктер да иштебей калгандыгы таң калтырып жаткандыгын жазып чыкты. Жыргыганымдан жылкы кайтарган жокмун дегендей, Түндүк Кореядан Түштүк Кореяга жылыга орточо эсеп менен 1000 жакын адам качып келип турат. Кооптуу экендигине карабастан качып чыккандардын көбү опурталдуу ашуулар менен суулардан өтүп олтуруп Кытайга, андан кийин Түштүк Кореяга барышат. Кактус медиа сайты легендарлуу парламенттин депутаты профессор Марбай Жиип конституциялык кеңешке өз конституциясын сунуш кылганын кабарлап, кыргыз эл жазуучусу Кыргызстандын башынан өткөн окуяларды анализдеп олтуруп, кыргыз коомунда уруучулук мамилелер дагы деле жоюла электигин, ошондуктан элди башкаруунун эң натыйжалуу органы болуп курултай гана кызмат кыла аларын айтканын белгиледи. Ал ошондой эле анын долбоору болгону 47 беренеден гана турарын, курултай деген коомдук кеңеш берүүчү орган эмес, мыйзам чыгаруучу жана мамлекеттик бийлик бутактарын көзөмөлдөй турган орган катары кирээрин, ошондо ар бир облус менен Бишкек шаарынан курултайдын 10 мүчөсү шайланып, бардыгы 80 адамдан турарын, алар шайлоочулук да милдетин аткаруу менен президентти жана жогорку сотту шайларын билдирди. Муну менен бирге эле Марбай Жиип президенттин милдетин күчөтүүнү жактай тургандыгын да билдирди. Вечерний Бишкек сайтына Виктория Гунгердин Кыргыз Республикасына орус тилин эч ким эч кимге таңуулаган жок, бул элдин тандоосу деген макаласы жарык көрдү. Эгемендиктин ушул жылдарына чейин орус тили улут аралык байланыштын тили катары маанилүү милдетин өтөп келгенин, тил факторун караар маалда Кыргызстандын улут аралык мамилелеринин жана туруктуулуктун алкагында кароо керектигин политолог Игорь Шестаков билдирип чыкканы маалымдады. Анын ою боюнча конституциялык кеңештин алкагында сунушталган айрым билдирүүлөр иш жүзүндө туруктуулуктун тең салмагын бузат. Мамлекеттик тил катары кыргыз тилинин ролун эч ким талаша албайт. Бирок тил маселесин саясатташтырууга болбойт. Андан көрө мамлекет кыргыз тилин нормалдуу жана сапаттуу окутууга шарт түзүшү керек. Тилдерди бири бирине карама каршы коюу баардан мурда саясатка мүнөздүү көрүнүш. Кыргызстан башынан ансыз тили экономикалык оор кырдаалды өткөрүүдө. Ушундай шартта өлкө коопсуздугунун жастанар жаздыгы жалгыз Россиядагы эмгек мигранттарынын которгон акчасы болууда. Бул деген биздин жарандардын Россиянын аймагында жүргөндө орус тилин кандай билгендигине да байланыштуу болууда. Кыргыз диаспоралары Россиядагы иштеп жаткан кыргыздарды ар кандай шарт жагдайда дал ушул орус тилин билгендиги сактап келе жаткандыгын бекеринен айтып жатышкан жок, деди Игорь Шестаков. Эске салсак, кечээ конституциялык кеңештин айрым мүчөлөрү англис тилин экинчи официалдуу тил катары кабыл алууну сунуш кылган. 24 кежи сайты президенттик жарыштан четтетилип калган мугалим Юлия Лиенталь борбордук шайлоо комиссиясы менен соттошкону жатат деген макаланы тартуу кылды. Боршайкомдун билдирүүсү боюнча Юлия Лиенталь Жалал Абад университетин бүткөндүгү жөнүндө диплому барын, мамлекеттик тилди ортодон жогору билээрин, ошондуктан мамлекеттик тилден экзамен берүүдөн баш тартканын, андыктан анын диплому мамлекеттик тилди билген талапкер катары таанышы керектигин жана президенттик жарышка кошууга тийиштигин, болбосо соттошо тургандыгын айтканын Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Усманалиев кабарлады. Талапкер даярдап бере турган документтердин үлгүлөрү даана көрсөтүлгөн. Алардын бири мамлекеттик тилди билгендиги боюнча сертификат. Бул талапты Боршайком ойлоп тапкан эмес, ал конституциялык мыйзамда жазылган. Ошондуктан аны кыйгап өтүүгө биздин акыбыз жок. Эгер кимдир бирөөлөр буга макул болбосо, алардын андан ары кандай кадамга барары өз эрки. Биз аткаруучу гана органбыз, деп айтты Кайрат Усманалиев. Усманалиев ошондой эле Юлия Лиенталь, эгерде Боршайком анын дипломун тааныбаса, анда жогорку окуу жайын окуп бүткөндөгү акчасын төлөп бергиле, деп Боршайкомдон талап кылып жатканын да кошумчалады. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлигин коюп, бирок мамлекеттик тилден экзамен тапшырган сертификаты жоктугунан жарыштан чыгарылып салган Юлия Лиенталь башталгыч класстардын мугалими болуп саналат.
Урматтуу угарман, Шайлообек Дүшев интернетте чыккан кыргыз басылмаларына сереп салды. Азаттык радиосу басма сөзгө серепте аптанын 5 күн бою улантып чыгарып турат. Дүйшөмбүдө дүйнөлүк басылмаларга серепти угасы санда Washington Post, New York Times, Newsweek сыяктуу дүйнөдө чыккан басылмалардагы Кыргызстан тууралуу макалалар, ошондой эле Борбор Азия тууралуу аналитикалык макалаларды талдап беребиз. Ал эми калган аптанын 4 күндө кесиптешим Шайлообек Дүшев Кыргызстанда кыргызча жана орусча чыккан аналитикалык макалаларды талдамакчы. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жума, 27-ноябрь. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Transparency International уюмунун коррупция тууралуу индекси, ошондой эле Альберто кечиресиздер, Диего Марадонанын өлүмүнө байланыштуу атайын баян бар. Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Түркияда 2016 жылда мамлекеттик төңкөрүш аракети боюнча 400 адамга соттун өкүмү чыкты. Анын ичинде ондогон мурдагы армия командирлери, учкучтар өмүр бою эркинен ажыратылды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров батыш өлкөлөрүн Беларусьтун ички ишине кийлигишти деп айыптады. Бул тууралуу ал 26-ноябрда Минскте Александр Лукашенко менен жолугушуудан кийин билдирди. Жарандык көзөмөл комитети уюму өкмөт башчылык кызматты убактылуу тапшырып берген Садыр Жапаровдун тарапкерлери агрессия жана коркутуп үркүтүү ыкмаларын колдонуп жатышканын белгилеп, жарандарды жана укук тартибин коргоо органдарын аларга каршы биригүүгө чакырды. Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев Азаттык радиосуна маек куруп, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду өлкөдө мафия системасын түзүп алган деп айыптады. Дүйнөдөгү футбол ышкыбоздору аргентиналык даңазалуу футболчу, дүйнө чемпиону Диего Армандо Марадонага аза күтүүдө. Нидерланддын соту 2014 жылы Украинада атып түшүрүлгөн Malaysia Airlines компаниясына таандык учак боюнча иштин алкагында альтернативалуу версияларды териштирүү үчүн тергөөгө кошумча убакыт берүүдөн баш тартты. Катырман угарман, кабарлардын толук топтомун сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит.org. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Эл аралык Transparency International уюму 194 мамлекет боюнча кезектеги коррупцияны кабылдоо индексин жарыялады. Түркмөнстан бул рейтингде былтыркыга салыштырмалуу дагы 3 баскычка төмөндөп, тизмеде эң акыркы турган Түндүк Кореядан мурун, башкача айтканда 193-чү орунга жайгашты. Ал эми бул рейтинг боюнча өлкө канчалык көп бал алса, эксперттер менен ишкерлер коррупциялык кырдаалды ошончолук оң баалашат. Рейтинг тууралуу кесиптешим Эльвира Будайчыван баяндагыла.
Эл аралык өкмөттүк эмес Transparency International уюму жылдык изилдөөсүндө дүйнө өлкөлөрүндөгү мамлекеттик сектордогу жемкорлуктун деңгээлине баа берет. Уюмдун акыркы изилдөөсүндө Түркмөнстанга салыштырмалуу анын коңшу өлкөлөрү рейтингдин жогорку баскычтарында калган. Мисалы, ачык айкындуулук отчетун алайык, Казакстан жемкорлук рейтингинде 123-чү орунда, андан кийин Кыргызстан 130-чу, Өзбекстан 150-чү жана Тажикстан 174-чү орунда турат. Борбор Азия чөлкөмүндө Түркмөнстан көп жылдардан бери эң коррупциялашкан өлкөлөрдүн тизмесинин башында келет. Бирок расмий Ашхабад өлкөдөгү кырдаалды сындаган мындай билдирүүлөрдү алга албайт. Анткени менен учурда түркмөн бийлиги кымбат баалуу долбоорлорду куруу үчүн миллиондогон долларларды бөлүп берүүнү улантууда. Ошентсе да акыркы 3 жылдан бери Түркмөнстан олуттуу экономикалык кыйынчылыктарды баштан өткөрүп келет. Кризис тереңдеген сайын элдер накталай акчага жетпей банкоматтарда кезек күтүп же азык-түлүк дүкөндөрүнүн эшигин каккылаган учурлар катталган. Элинин көйгөйлөрүн көрмөксөн болгон президент Гурбангулы Бердимухамедов улам жаңы бир имараттын жана эстеликтин ачылышына катышып, өлкөдө коронавирус илдети жок деп ишендирип келет.
Türk'ün anıvayı gerçek edermen, mirattır mı? Şu günleri getirilen alt üstüne.
Ошол эле учурда өлкө коррупцияга айыпталган жогорку даражалуу аткаминерлердин мурдагы ички иштер министри Искендер Муликов менен анын шериктеш ишкери Чарык Куловтун конфискацияланган мүлкүн сата баштады. Былтыр өлкөдө коррупция менен күрөштүн эң мыкты үлгүсү катары көргөзүлгөн экс-министр Муликов түрмөгө кесилген. Түркмөн телеканалдары мурдагы башкы полиция башчысы Искендер Муликовго таандык миллиондогон доллардын таңгактарын сарай жана кымбат буюм тайымдарды да көрсөтүп, алар мамлекеттин карамагына өткөрүлгөнүн кабарлаган. Түркмөнстандын ошондогу башкы прокурору Батыр Атаев Муликов бир катар кылмыштарга байланыштуу, анын ичинде кызматынан кыянаттык менен пайдалануу жана ири өлчөмдө пара алуу беренелер боюнча айыпталган. Атаевдин сөздөрүн Улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Гурбангулы Бердимухамедов да угуп отуруп, Муликовго буга чейин да эскертүү берилгенин, бирок андан тыянак чыгарбаганын айткан.
Ошондуктан иштеги чоң кемчиликтериңиз үчүн сизди ички иштер министри кызматынан бошотуп, полициянын генерал-лейтенанты наамыңызды полициянын майору деген наамга түшүрүп жатам. Айта турган сөзүңүз барбы? Жок болсо, барыңыз, кете бериңиз.
Деп билдирген бийликти бир колдо кармаган түркмөн президенти. Мындан тышкары Хроники Түркменсана көз каранды басылмасы билдиргендей, 20 ноябрда Түркмөнстан Ички иштер министрлиги 2019 жылдын сентябрь айында соттолгон ишкер Чарык Куловтун бир тууганы Хожа Мурат Куловтун камакка алынышына арналган жыйын өткөрдү. Анда түркмөн аткаминерлерге кармалган адамдын кылмыштары жана анын мыйзамсыз жол менен тапкан байлыгы жөнүндө айтып беришкен. Түркмөн бийлиги расмий түрдө комментарий берген жок. Ошондой эле Гурбангулы Бердимухамедов 13 жылдан бери башкарып келе жаткан Түркмөнстан адам укуктары жана жарандык эркиндигинин абалы боюнча дүйнөдөгү эң жабык жана репрессивдүү мамлекеттердин бири. 2019 жылы чек арасыз кабарчылар уюму Түркмөнстандагы басма сөз эркиндиги да Түндүк Кореядан начар экенин билдирип, бул өлкөнү дүйнө мамлекеттердин ичинен эң акыркы орунга койгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо
акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары
президенттин бул кайрылуусун саясий
оорчун окуялар тууралуу маектер
азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар
мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат
басма сөзгө баяндама
кыргыз туусу кечти эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат
азаттык акыйкат ак сөз ачык коом
урматтуу каарман уктуруубузду спорт баяны менен улантабыз дүйнө эли азыр Диего Марадона менен коштошууда аргентинанын президенти Альберто Фернандес футболчу Диего Марадонанын өлүмүнө байланыштуу өлкөдө 3 күндүк аза күтүү күнүн жарыялады италиянын неаполь шаарынын тургундары дагы көчөгө чыгышып аргентиналык футбол гениин эскерип жатышат анткени Диего Марадона бул шаардагы наполи клубун дүйнөгө тааныткан эле чемпиондор лигасынын алкагындагы оюндар да марадонаны эскерүү мүнөтү менен башталууда дүйнө 60 жашында каза болгон Диего Армандо Марадона менен коштошуп анын феноменин түшүнүү үчүн 1986-жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпионатына жана Наполи клубундагы 7 жылдык карьерасына токтолуу керек Марадона боюнча Айбек Бийбосунов кенен айтып бермекчи
1986-жылдагы Мексикада өткөн чемпионаттын чейрек финалы беттештин 54-минутасында оюн талаасынын ортосунан топко жеткен Диего Марадона Англия курама командасынын 6 оюнчусун алдап өтүп бош дарбазага гол киргизди аргентиналык футболчунун бул тобу кийин кылымдын голу деп таанылды мындан 3 минута мурун Марадона өз карьерасындагы чуулгандуу кудайдын колу деп аталган голдун автору болгон эле ал бийик көтөрүлгөн топту сол колу менен дарбазага киргизип оюндан кийин гол Марадонанын жарым жартылай башы жана кудайдын колу менен киргенин айткан дүйнө чемпионатынын жарым финалында дагы Марадонаны эч ким токтото алган жок ал Бельгиянын футбол боюнча курама командасынын дарбазасына 2 гол киргизип аргентинаны финалга алып чыкты футболчунун экинчи тобу өзүнчө керемет ал адатынча 4 футболчуну алдап өтүп гол киргизди оюндан кийин Бельгия командасынын машыктыруучусу Китис аргентиналык феномендин чеберчилигине өзгөчө баа берген
2 оюнчуга Марадонаны кайтаруу тапшырмасын бергем бирок аны токтотуш үчүн алардын аракети аздык кылды бизди аргентинанын курама командасы эмес марадоно утуп алды
мексикада өткөн бул чемпионаттын финалында аргентиналыктар германия курама командасын 3-2 эсебинде жеңип алды күтүлгөндөй эле диего марадона 1986-жылы мексикада өткөн бул чемпионаттын эң мыкты оюнчусу деп табылды аталган мелдеш футбол тарыхында марадонанын чемпионаты деген ат менен жазылып калды бир миң тогуз жүз сексен төртүнчү жылы 5-июлда Диего Марадонаны Сан Пауло стадионунда Наполи клубунун 70 000 күйөрманы тосуп алды клуб жетекчилиги аргентиналык гений үчүн Испаниянын Барселона командасынын эсебине 5 000 000 фунт которуп берди анын 550 000 евросун Неаполь шаарынын тургундары чогултканы айтылып келет ал учурда Наполи клубу турнирдик таблицанын ылдыйкы бөлүгүндө жайгашып Италия чемпионатынын 2-дивизионунда ойноп калуу тобокелчилиги жогору болчу Диего Марадона Италиядагы 7 жылдын ичинде Наполи клубуна 2 жолу Италиянын чемпиондугун Италиянын кубогун жана УЕФА кубогун жеңип берди спорт баяндамачы Кубан Атабеков Марадонанын феноменин мындай деп түшүндүрдү
Марадонанын өзгөчөлүгү салыштыруудан билинет эмеспи ошол эле Пеле Роналдо Мессинин тегерегинде ошол топту мындай бир ыңгайлуу өңүткө чыгарып берчү жанында мыкты оюнчулар болсо Марадонанын жанында андай оюнчулар дээрлик жок болгон
дүйнө чемпионатын жана Италия биринчилигин дээрлик жалгыз багындырган Марадона маңз атты жашоосундагы кыйынчылыктарды жеңе алган жок белгилүү футболчу Пеле Марадонаны Instagram баракчасы аркылуу мындай деп эскерди
кандай гана кайгылуу жаңылык мен жакшы досумду жоготтум а дүйнө легенданы жоготту дагы көп нерсени айта берсе болот кудай үй бүлө мүчөлөрүнө күч кубат берсин албетте бир күнү биз топту асманда чогуу тебебиз
кандай болгон күндө дагы марадона футбол сүйүүчүлөрүнүн эсинде аргентиналык гений катары калды марадонадан кийин аргентина курама командасы эңсеген дүйнө биринчилигин Наполи болсо Италиянын чемпионатын уталган жок. Азырынча алардын курамында Марадона пайда боло элек. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Марадонанын өлүмүнө байланыштуу Буэнос-Айрестеги аза күтүү маалында кечээ 26 ноябрда анын күйөрмандары менен полиция кагылышканы тууралуу видеолор жана кабарлар интернеттеги маалымат булактарына таркап жатат. Азыр жүздөгөн, миңдеген күйөрмандары Буэнос-Айреста жана Неаполда Марадона менен коштошуу үчүн көчөгө чыгышкан. Ал арада Кыргызстанда журналисттер арасында мыкты журналисттик иликтөөлөр үчүн берилчү Уланбек Эгизбаев атынан сыйлыкка кезектеги сынак да жарыяланды. Бул тууралуу маалыматты интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан алсаңыз болот. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерибиз Канат Кармышаков болду. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Күнүңүз көңүлдүү улансын.